Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începând cu această ocazie, vă invit să deschidem împreună o nouă filă de istorie și credință, intitulată Ilie Stoica, un temerar pentru Dumnezeu. Să-l ascultăm!
Mă numesc Stoica Ilie, născut în comuna Curtișoara, județul Olt, în 1929-20 iulie, chiar în ziua de Sfântul Ilie. Pentru aceasta mi-a pus numele Ilie, pentru că am fost născut în ziua aceea. Atunci când părinții s-au căsătorit, le-a dat o Biblie de Nițulescu și le-a spus preotul să nu o deschidă Biblia niciodată, pentru că în ea nu citesc decât persoanele duhovnicești, ci numai să o sărute și să se închine înaintea ei. Și într-adevăr, mama era foarte cunoscătoare în ceea ce privește studiile, că ea în 1915 a studiat la București și era maestră țesătoare. Chiar cu regina Elisabeta a avut de a face pe timpul acela. Iar tatăl nostru, că noi am fost 8 copii, 4 fete și 4 băieți, și tatăl nostru a rămas orfan când avea numai 6 luni. Și bunica s-a recăsătorit cu un bărbat care de fapt era slujitor în curte la părinții lui mama. Și tata, pentru că avea deja 7 clase primare când l-a luat în armată, el a fost furier la curtea marțială și a avut o permisie pe acasă și îi plăcea foarte mult religia de mic. Și atunci, când a venit în permisia aceea pe acasă, a mers la biserică și, trecând pe lângă o fântână, tocmai a văzut-o pe mama cu un urcior să ia apă. A salutat-o, dar după ce a plecat de lângă ea, zice: Doamne, fă ca aceasta să-mi fie mie soție pe viitor. Când s-a dus la biserică, s-a întâlnit cu tatăl mamei, după aceea le-a făcut o vizită și a plecat iar în armată. Din armată s-a apucat să-i scrie că el vrea să rămână reangajat. Și mama i-a scris numai câteva rânduri pe o scrisoare: cum de vrei să fii reangajat? Îți place să fii mereu sub ordine și mereu în aceleași haine? Nu-i mai bine să fii liber? Și atunci a fost liber și a îndrăznit să o ceară pe mama în căsătorie. Și bunicul a spus: celelalte fete le-am dat după învățător, după profesor, după persoane deosebite, după asta o dau chiar și după un țăran. Dar nimeni să nu știe lucrul acesta, că voi vă veți căsători, pentru că veți avea mari necazuri de la ceilalți. S-a referit la fiică: dacă vor auzi că tu te căsătorești cu el, o să spună: ce faci tu cu acesta? Tu cu studii superioare și el numai un țăran. Iar ție îți va spune: ce faci tu cu aceasta care are studii superioare când tu nu ai nimic? Și atunci, pentru că bunicul era primar pe mai multe comuni, a zis să nu știe nimeni de căsătoria voastră până atunci când veți avea căsătoria.
Și totuși, de ce a acceptat căsătoria atunci?
A acceptat-o pentru că i-a plăcut lui, de tata. Și mai ales că tatăl lui Vitreg lucra la ei în curte și știa cum își face lucrările. Și tata, sigur, era și el deosebit în ceea ce privește statura și felul de a fi. Și chiar atunci când s-au căsătorit, că până atunci n-a știut nimeni. Și toți au rămas uimiți de căsătoria lor. Dar în Slatina era o școală de contabilitate și tata a mers și a studiat acolo 6 luni de zile, că atât era studiu. Și a devenit contabil. Și din timpul acela și până când a terminat cu serviciul, el a fost numai contabil. Și în ultimul timp a fost contabil la 7 bănci populare.
Și se pare că a transmis moștenirea și fiilor.
Da. Așa de bine el știa să facă orice, pentru că orice controle ar fi avut la el, nu s-ar fi găsit absolut nimic, vreo greșeală, ceva. Așa de bine știa să facă totul. Și s-au căsătorit, cum am spus mai înainte, și preotul care le-a dat Biblia a spus, deci, numai să se închine înaintea ei și să o sărute. Că ajunsese încât coperta, la mijloc, avea scobitură de atâtea săruturi.
Biblia, dragi ascultători, cuprinde adevărul, însă oamenii au ajuns să venereze cartea uitând conținutul. Totuși, oamenii sinceri aud într-un final vocea lui Dumnezeu în ciuda tradiției bisericești.
În 26 au venit doi colportori. Tata a văzut că ei umblă cu Biblia. Păi zice, și noi avem Biblia, dar preotul ne-a spus să nu umblăm cu ea. Și atunci colportorii a început să arate, dar tocmai că invers este spus. Cercetați scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viața veșnică. Iată ce a spus Domnul Hristos. Și atunci a început să le citească peste tot și cu cele 10 porunci și tata a început să pună folii peste tot unde ei spuneau. Și când au terminat, el s-a dus la preot. Când l-a văzut preotul, păi zice, Costică, cum te îndrăznești să mergi cu Biblia? Ce ți-am spus? Tata zice, iată, a venit doi colportori la noi și ne-au spus lucrurile acestea, că noi trebuie să o studiem. Și iată ce ne-a descoperit. Noi de ce ținem duminica când în Biblie este scris să fie ținută sâmbăta? Și atunci preotul, fiind conștiincios, a spus, Costică, noi suntem ortodoxi, dar nu suntem adevărați creștini. Că noi avem credința de la Constantin cel Mare. Adevărata credință este aceea la cei care țin sâmbăta, ca zi de repaus. Aceea este adevărata credință. Și acum, tata când a auzit, împreună cu mama se rugau mereu să mai vină colportorii aceia pe la ei. Și în sfârșit, când au venit colportorii, iar s-au interesat mai bine de adevăr. Adunare nu era decât la Craiova. Și atunci părinții au plecat pe jos 60 de kilometri până la Craiova ca să asculte adevărul lui Dumnezeu și să vadă cum este credința aceasta. Și ei au fost primii care au primit credința în Comuna Curtișoara. Și cum a fost? Bunicul le-a făcut o casă într-un teren chiar la șoseaua principală, șoseaua județeană, și acolo le-a făcut către stradă o sală mare să facă cârciumă în ea. Iar dedesubt era o pivniță cu încăpere mare să pună butoaiele. Dar tocmai bine, când au primit credința, acolo au făcut adunare. Și 18 ani a fost adunarea la noi în casă. Mai erau încă două camere, că noi am avut și o altă casă, da, mai mică, cum îi spuneam noi, casa mare și casa mică, și în casa mică stăteam noi, iar în casa mare, am spus, la stradă era adunarea și celelalte două camere erau pentru oaspeți. Predicatori și colportori care veneau acolo aveau unde să stea. Și când eu m-am născut, părinții erau în credință. Și când am înțeles și eu viața de credință cum trebuie să fie și auzam pe colportor spunând experiențe, primul meu gând era acesta, să fiu colportor. Și dacă cineva m-ar fi întrebat ce vreau să fiu când voi fi mare, nici nu puteam să spun bine colportor. Spuneam cărpător. Dar în 43, când a fost deschise adunările, eu am avut legitimația numărul 1 pe țară, cu fotografie și cu totul deosebită legitimația, și m-am înrolat în colportaj.
Vă
Vreau să vă întreb, înainte de a merge mai departe cu istoria, cum se purtau sătenii, pentru că ați spus că părinții au fost primii care au adus creștinismul adevărat în sat. Cum se purtau ceilalți?
Ceilalți totuși ne respectau și respectau părinții.
Datorită bunicului care
era
bunicului
primar. Da, bunicului plus de asta și ei, felul cum erau, nu? Pentru că mama fiind maestră țesătoare, după aceea tata fiind contabil, sigur că toți aveau un respect față de părinți.
Și atunci cumva au avut și influența asupra sătenilor?
Da, adunarea la început au fost puțin, dar apoi mereu a crescut și s-au înmulțit. Și până la urmă părinții au dat tot la noi un loc în grădină unde să facă adunarea nouă.
Biserică mare.
Biserică mare, da. Pentru că era singura biserică în locurile acelea și veneau și de la 5-6 kilometri la adunare. Și mama, într-adevăr, a fost ca o mamă în Israel, primea pe oricine, iar sâmbăta nimeni nu mergea acasă. Părinții au făcut o masă mare unde și mama aducea mâncarea să o mănânce împreună cu toți ceilalți care veneau. Și după aceea era o iubire în ceea ce privește viața de credință cu totul deosebită.
Adică?
Dacă un frate, de exemplu, ar fi rămas în urmă cu lucru în câmp, lunea erau toți acolo pentru ca să-l ajute să-și facă lucrările. Era iubirea aceea de la început. Chiar i-a spus mamei, soția învățătorului care stătea a treia casă de noi, Anico, voi sunteți așa de zeloși, așa de iubitori unii față de alții, pentru că sunteți acum la început. Așa a fost și Biserica Ortodoxă la începutul ei. Dar acum, sigur, trecând atâția ani, nu mai este, totul este obișnuit. Deci așa o să fie și la voi. Că vedea iubirea aceea care era cu totul deosebită. Nu era cineva să fie în necaz să nu îi ajute toți ceilalți. Iubirea dintâi. Și de aceea eu am trăit în spiritul acesta și mie mi-a plăcut la fel foarte mult lucrarea.
Lucrarea, Doamne, este a ta, tu ne-ai adus aici și până n-o vom termina, cine ar putea opri? Tu semănași cuvântul sfânt, ce așa înăbușit, nu poate sta cea răsorit, crescând frumos, crescând necontenit. Mersai, Doamne, cel dintâi, prin suferinți la cer, pe fiecare dintr-ai tăi, condu-ne tu la fel, și-n suferinți să-ți fim părtași, ca niște adevărați urmași. Aprinde-n noi tu pe pământ lumina rostului tău sfânt, să răspândim zeloși al tău cu go.
Cum a evoluat relația cu preotul din sat? Ați spus că a fost sincer.
Da, după aceea n-a avut problemă cu adventiștii. Ca să-i persecute sau să facă ceva deosebit, nu. Pentru că și preotul cred că își dădea seama că el nu stă bine spiritual, dar slujba îl ținea ca să fie mereu ca preot. Dar adevărul el știa precis unde se găsește. Și de aceea părinții n-au avut necazuri. A fost ceva pe timpul lui Antonescu, că tata fiind prezbiter cu binecuvântare, atunci luaseră hotărârea ca pe adventist să-i ducă la Bug, știți, să termine cu ei. Dar tocmai atunci când vreau să pună în aplicație acest lucru, cel care dăduse ordinul a decedat și atunci credincioșii au rămas liberi fără ca să aibă probleme.
Vreau să continuăm istoria și să-mi spuneți cum a fost contextul istoric atunci când ați mai crescut, când ați început să resimțiți persecuția.
Mai întâi am vrut să spun colportajul. Cât de bine m-am simțit eu în colportaj, pentru că acesta fiindu-mi gândul, când am început să lucrez colportajul, eu mergeam din poartă în poartă fără nicio jenă, pentru ca să vorbesc la oameni.
Ce vârstă aveți?
15 ani. Și ce s-a întâmplat? Am ajuns în Slatina și acolo, la o curte, era scris pe poartă: intrarea strict interzisă câine rău. Dar eu am încercat și am văzut poarta deschisă și am intrat. Și casa era la vreo 15-20 de metri mai în spate. Și eu m-am dus direct și am bătut la ușă. Când m-a văzut cel care a deschis ușa, a rămas uimit. Dom'le, cum de-ai îndrăznit să intri la mine în curte? N-ați observat acolo că scrie atenție câine rău? Ba da, zic că am citit, dar uitați-vă la câine, că e la cușcă să uită la mine. Și câinele nici măcar nu s-a ridicat din locul lui. S-a uitat la mine, dar absolut nimic n-a zis. Și atunci eu, când m-am recomandat, Stoica, delegatul Institutului de Arte Grafice, editură și librărie din București. Și atunci, el fiind avocat, mi-a spus: domnul Stoica, nu-i bine să vorbești delegat, pentru că delegat este o persoană trimis de o societate într-un loc sau în altul. Dar când vă recomandați, să spuneți: Stoica, reprezentantul Institutului de Arte Grafice, editură și librărie din București. Și când am auzit, am înțeles că este cu totul altfel, reprezentantul unei instituții. Și atunci aveam așa de mare curaj să vorbesc peste tot de aceste lucruri. Și nu mai mă interesa nimic. Oriunde intram cu atâta curaj, pentru că eram reprezentantul unei instituții și legitimație cu fotografie. Am lucrat un an și 6 luni colportor activ, dar după aceea lucram împreună cu fratele meu, care de fapt acum nu mai trăiește, singurul dintre cei 8 frați care nu mai trăiește, și el a fost omorât într-o stare cu totul deosebită, și anume era și el pastor și pentru că nu a vrut să fie securist...
Cum se numea?
Gheorghe Stoica. Pentru că n-a vrut să fie securist și el pentru că a lucrat în timpul armatei într-un loc la electricitate, atunci când pe casierii conferințelor i-a arestat, a fost arestat și el, deși el a fost numit numai provizorul, că nu era cine să fie, și a fost și el luat. Dar când s-a făcut cercetările și s-a văzut că se luau anumite sume la neoficial, dar nu erau pentru ca să-i folosească unul sau altul, ci pentru ajutorarea familiilor care erau prea împovărate și nu puteau să facă față la cerințele vieții. Și atunci i-a pus în libertate. Și pentru că i-a pus în libertate pe casierii de la conferințe, a fost și el liber, dar nu i-a angajat imediat. Și atunci el a intrat ca electrician la o întreprindere și într-o zi le lipsa un cablu cam de vreo 50 de centimetri lungime. Și atunci a spus unul dintre colaboratori sau șefi: Stoica, du-te acolo și taie de pe coridorul acela, vezi că e un cablu, și taie cablu care ne trebuie nou aici. Cu o zi înainte turnaseră betonul, deci nici nu era uscat, și el a întrebat, dar zice, nu are curent cumva cablul acela? Zice, nu are. Și fratele meu s-a dus, a făcut scurt circuit să vadă dacă are curent și nu avea, și atunci s-a apucat să taie cablul. Și în timp ce a tăiat cablul, au dat drumul la curent de înaltă tensiune pentru locomotive. Și a murit pe loc electrocutat.
Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu au plătit pentru atitudinea hotărâtă de partea binelui. Acesta a fost și cazul tânărului Gheorghe Stoica. Ascultând această poveste, am fugit ușor cu gândul către ceea ce a spus Iisus oamenilor cu mai bine de 2000 de ani în urmă. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii File de istorie și credință. Însă, cu temerarul Ilie Stoica, ne reîntâlnim și data viitoare. Vă mulțumim pentru atenție!
Thank you.